pois estamos nesta semana previa tamén o Entroido, semana pois de que nos espera pois unha nova edición, a 16ª da Festa da Filloa da Pedra da Baña, que hoxe imos a dedicarlle pois os minutos deste Viaxa con nós, este espazo de radio semanal, esta viaxe tamén polos sentidos e polo territorio das comarcas de Barcala, Sallas e Dubra, que temos tamén cada mércores grazas pois ao alumnado traballador do Obradoiro de Turismo Sallas Barcala Dubra 4. Os están connosco Marta Paredes e Mónica Amarelle. Hola, moi boas.
Bo día.
As dúas sodes da Baña,
non? Sí.
Esta festa pues, síntese, non? Máis.
Sí, síntese moi preto.
Moi preto, non? Bueno, vos estivechedes igual que os vosos compañeros e compañeras, non? Bueno, pois o pasado venres, a presentación ali no Pazo de Cores, e ademais, bueno, pois ali houbo representantes de outras asociacións, non? Tamén que desenvolven exaltacións da Filloa, como o caso de Zas, de Muimenta, de Lestedo, bueno, con algúns pois poidechedes falar con algúns, con algunhas, e imos a escoitalo, pero antes de nada decídenos que houve ali, que vichedes, non? Un pouco tamén, que vos pareceu ademais.
Pois había moi bo ambiente, era un ambiente festivo, e asistiron, bueno, varias autoridades do concello, como é o noso alcalde José Andrés García Cardeso, ademais dos representantes das asociacións que promocionan esta festa nos distintos, nas distintas zonas, como é as que mencionastes. Ademais había blogueiros, xornalistas e críticos gastronómicos de medios de comunicación, entre eles Lindeiros, a TVG, El Correo Gallego, La Voz de Galicia. Entonces había moi bo ambiente. Era unha aposta forte para promocionar o que ven sendo o produto típico noso, que é a filloa.
Máis da degustación de filloas, non?
Claro,
non pode
sí,
faltar.
Tamén podemos ter ese honor de degustar o que ven sendo as filloas, tanto da Baña como del Estedo, de Zaza e de Movimenta.
Bueno, Mónica, que che pareceu a ti esta presentación?
Pois pareceume moi interesante, como ben dixo a miña compañeira, porque foi un evento gastronómico que reuniu as asociacións que promoven a exaltación deste produto. Tamén serviu para establecer vínculos coa colaboración para seguir promocionando a filloa.
Bueno, ademais disto, tamén este veche de salir un pouco promocionando, non? Con folletos e información os catro concellos, non? Contádenos.
Sí, tivemos unha mesa turística cos folletos dos catro concellos que integran este obradoiro de emprego. Ademais, fixemos fotografías e vídeo para despois mover as nosas redes sociais. E ademais, fixemos, como ben dixetes, de corresponsais desta cadena de radio.
Tamén un pouco as valoracións, non? Que realizaban pois, diferentes representantes desas asociacións. Imos a comenzar, se vos parece, escoitando a Ana Pereiro, que é da Festa da Filloa de Zas, que era bueno, pois, unha das asociacións, unha das festas da Filloa tamén presentes neste acto celebrado pasado venres no Pazo de Cores.
Vamos a falar un pouquiño con Ana de Zas. Como comezaches ti a facer as filloas?
Pois empezamos, máis que nada, pa familia, facendo pa familia.
E levas moito tempo nisto?
Non me acordo xustos anos, pero a mellor sobre 12 ou...
Que tipo de pedra utilizades vos nesa zona?
Pedra normalmente de cantería. Pero, bueno, nós usamos la de ferro porque pa estas cousas é de cantería e de lareira con leña, sabes?
Cal é o segredo da filloa de Zas, en concreto? Si tedes algún ingrediente especial...
No, solo fariña, ovos, sal e agua.
Ti crees que a muller rural tivo un papel fundamental en que non se perdera a tradición das filloas?
Si que tuvo. Pasaba moitos traballos que se facían na lareira, ali con leña, con calor, fume...
Porque antigamente facías así, desa maneira, non?
Agora modernizámonos un pouquiño, pero antes facíanos na lareira.
Con que soen acompañar a filloa ali en Zas, así sola ou de sobremesa?
En Zasmas comen a cocucido, acompañan a de chorizos, xamón, serrano, con calquera cousa salada. E despois tamén se pode facer con dulce tamén, eh?
Bueno, pues isto é o que nos contaba Ana Pereiro da Asociación Veciños Barolo de Loroño, en Zas, non? Que son quenes organizan ali a festa de exaltación tamén da filloa neste concello, aquí próximo da comarca de Sonira. Imos a continuar, imos dar un salto pois cara ao Val do Ulla, podemos decir así, non? Cara, en este caso, Boqueixón, ali en Estedo, e onde se celebra tamén pois a festa, digamos, da filloa, quizás a máis coñecida de todas as que hai en Galicia, Mari Carmen Rey, da Asociación Cultural da Filloa del Estedo, en Boqueixón, que tamén, bueno, pois foi entrevistada, non, por vos. Imos a escoitala.
Bos días, Mari Carmen.
Hola, bos días.
Como comezou vostede con isto das filloas?
Bueno, pois empecéi... Me chamaron para as filloas, para facer as filloas, e bueno, pues para colaborar coa parroquia.
Pero dende cantos anos se dedica a isto?
Xa fai polo menos 6 anos.
Moi ben, e que tipo de pedra utilizan el Estedo para facer a filloa?
É filloeiro, non é de pedra, nin...
E o segredo para facer as filloas del Estedo, o tipo de moado, cale?
O tipo de moado é agua, fariña, ovo e sal. Nada máis.
Con que acompañaría vostede a filloa del Estedo? Con que plato principal?
Con todo, llevai todo. Con chorizo, con carne, todo. Incluso pastelería, do que se queira, eh? Acepta todo.
Antiguamente facíanse con leña e agora faise con gas. Hai algunha diferencia en eso?
Hombre, moito, moito máis cómodo. Coa leña, madre mía, fume, sempre co gas, moi ben.
Que papel fundamental fixo a muller na tradición da filloa?
Somos as que máis traballamos. Bueno, a ver, todos en general. É unha parroquia que está unida. E dicía, bueno, hai que ir para facer a filloa. Ali estamos todos, tanto homes como mulleres, rapaciños.
Pero máis ben é unha cousa exclusiva de mulleres, ou os homes tamén fan filloas, ou solo participan na posta en escena? Eles tamén fan filloas?
Fan filloas tamén, de verdad, é o que te digo, colaboran todos.
Bueno, pois esa era tamén un pouco a visión que coñecíamos da festa da filloa del Este de Boqueixón. Imos agora a escutar tamén, bueno, pois a anfitrión, por decirlo de alguna maneira, anfitriona que era Mónica Tomé, presidenta da Asociación Filloas da Pedra da Baña.
Estamos con Mónica de Abaña. Bo día, Mónica.
Bo día a todos.
Como comezaches ti a facer as filloas?
Pois dunha maneira curiosa, porque na miña casa fixéronse de toda a vida, a mí non me deixaban a chegar máis pedras, e cando empecé a traballar no concello, pois dixeronme ou faz, e empecé así.
Canto tempo levas máis ou menos nisto?
Pois mira, eu a primeira filloa que fixen, pois no 2006 foi, e bueno, son secretaria da asociación que se creou no 2007, e aí xa me empecé a implicar en serio.
Mira, que tipo de pedra utilizades na baña? Si é redonda, cadrada ou...
Non, as que utilizamos nos na asociación e a maior parte na casa, cadradas ou rectangulares. Redondas hai algunhas, pero é menos usual xa.
Utilizades o gas, non? Porque antigamente sí que se facían o que no lume, non? Pero agora creo que iso que non moito.
Ver, nos utilizamos o gas por comodidade, para desplazarnos, e iso é moito máis cómodo. No pabellón, cando facemos a festa, é imposible usar leña. Pero incluso, bueno, quedan sí casas que ainda fan con leña, pero máis cómoda con gas.
Mira, outra preguntinha. Ti crees que a muller tivo un papel fundamental para que non se perdera a tradición das filloas?
Para a tradición das filloas e para todo. Pero bueno, para as filloas sí, porque tradicionalmente nas casas que as facían, pues, as avós, as bisavós, as nais, home, hai homes que as fan, meu pai facías tamén, pero polo xeral a maior parte son as mulleres.
Mire, ten algún segredo a filloa da baña, quero decir, con respecto ás outras, ou o moado é distinto?
O amoado nos utilizamos sempre fariña de trigo, pero do país, nunca usamos de fariña industrial. Ovos procuramos utilizar na medida posible, cando podemos, ovos caseiros tamén. Se saímos por aí, incluso levamos a auga da baña tamén, por se nos fai falta, e despois paciencia, moita paciencia, porque cada filloa lava 6-7 minutos facela.
Acompañadelas de algo, ou así soas, ou un poquinho de todo?
Usase de todo, normalmente o que se soe facer cos filloas é acompañalas co cocido, pero despois nos, por exemplo, na festa, pois con cousas do cocido, e en doce tamén, con mel, con nata, con chocolate, e hai que nos prefire só, sin nada.
Os utensilios que utilizades para poder elaboralas, os normales, non? Como
a pedra de granito e nada máis, un cucharón para botar o amoado na pedra e lume e paciencia.
Paciencia, sobre todo hai que ter, non? Porque a pedra sí que dá, non? Moita calor, non?
Sí, é máis dá o seu traballo, botar o amoado, hai que saber, as primeiras ao mellor non se salen ben, pero con práctica...
Bueno, falemos un pouco tamén do programa. Quédanos a escoitar, creo que tamén a María, que é unha das alumnas do curso de cociña, non, que se está a celebrar ali no Concello da Baña, que tamén participaron, bueno, pues neste caso da man de José Manuel Mallón, filloeiro e cociñeiro, profesor do curso de cociña tradicional que organiza o Concello da Baña, que ademais aportaron, creo que, cocido, callos, non, empanada, tortilla, doces chulas, por exemplo, fillos, bizcochos, un pouco de todo, non?
Sí, sí, estaba todo tamén moi rico.
Estaba todo moi rico, sí. ¿No? Imaginamos, non? Sobre todo, bueno, vendo tanta variedade. Imos, se vos parece, pois a escoitar a María.
Ahora estamos aquí con María, que está nun curso de cociña na Baña, non, María?
Sí, así é, un curso de que organiza a Baña. De feito, son dous grupos, porque éramos moitos para un e hai dous grupos.
E, bueno, sei que estamos aquí na presentación da filloa, supoño que tamén aprenderíades a facer filloas, non, nese curso?
Claro que sí, aprendemos a facer moitas cousas tradicionales, filloas, empanadas, bueno, un montón de cousas tradicionales, típicas de aquí do povo.
Ti, por exemplo, que estás no curso de cociña, como acompañarías unha filloa?
Unha filloa, pois, con a boa mermelada, mel, cantidade de cousas, ou con algo salado, dulce, salado, depende o gusto de cada persoa.
Como farías ti o empratado dunha filloa? A presentación en sí, digamos.
Pois pódese poñer en forma de abanico, enroladiña en pequeniños rolos ou simplemente así media doblada e acompañada de unha esquiniña con algo bonito, un marmelo bonito, algo que lle de color, algo que sea apetitoso tamén á vista.
Agora que hai tanta innovación na cociña últimamente, que bueno, que cada día saen cousas novas, ti crees que a filloa se pode facer algún tipo de innovación? Porque a filloa é un produto típico moi tradicional, non?
Claro que sí. É que a filloa é moi versátil, pódese usar como salado, dulce, postres con helado, flambeada, un montón de cousas. A filloa é moi versátil.
A filloa é moi versátil, quedámonos tamén, non? Con esta frase de María. Imos agora pois, a repasar un pouco o programa en sí da festa, se vos parece. Comenzamos polo sábado, non? Que por primeira vez haberá tamén, neste caso, pois actos durante a xornada do sábado, a véspera.
Sí, é a primeira vez que se realiza, bueno, pois desta forma. Será solo pola tarde, o sábado pola mañán non. Empezará a partir das 4:30 da tarde. Serán igualmente no polideportivo municipal. E haberá grupos de baile e música tradicional. Por exemplo, estarán as Soubas e Viracunchos, do Obradoiro de Cultura Tradicional Ultreia, e a agrupación Tirallo do Aire, tamén participará a Escola de Gaita da Baña, e máis sorpresas que haberá que ir ver.
E o domingo, cal sería un pouco os horarios e as cousas a ter en conta, Mónica?
Pois o domingo estarán a partir das 12:30 os Campantes da Baña, do cal é integrante Emilio Lois, Sarillo Dallazo, o San Minima Creques, pola tarde xa, a orquesta Charleston Big Band, e durante todo o día habrá un taller de cerámica impartido por Alén das Olas, no Obradoiro de Cerámica.
Pois pues son, digamos, as actividades un pouco fundamentais, non?
Tamén vai haber polveiros e churrasco, e este ano, como novidade, hai cocido.
Hai cocido para acompañar aí as tapas para as filloas, non? De tapa sí. Para acompañar as filloas que se van a servir ali tamén no propio recinto da festa. Falabas de Emilio Lois, do gaiteiro de Santa Comba, pero coñecido máis como gaiteiro da Baña. Témolo por aí a este bo amigo de Tocayo, ao outro lado do fío telefónico. Hola, gaiteiro, que tal?
Hola, que tal? Gaiteiros hai moitos.
Bueno, Tocayo, vamos a
falar. No, gaiteiro está ben. Justamente.
Bueno, por primeira vez, dende a creación da Festa da Filloa da Pedra, vai haber unha foliada filloeira o sábado pola tarde, a partir das 4:30 da tarde, non?
Exactamente, sí. Pois vai, creo que vai empezar un chisquiño máis tarde, porque ainda creo aparece no programa. As 4:30.
É moi cedo. Pois, onde sí. Vas as 4:30?
A tomar café.
A tomar café, digo eu. É chupito,
pero,
porque senón...
Sí, é un chisquiño cedo. Entón, pois calculamos que sobre a 5:30, tamén porque para que non se alongue, claro, ata a noite, porque, bueno, veñen... Son 6 grupos en total, entón, pois, nada. Sobre 5:30 empezará a cousa afoliada.
A foliada en sí, ¿no?
Sí.
Bueno, contanos que quenes van estar o quenes ides estar, entre eles, pues os campantes da Baña, ¿no?
Se decían... Y bueno, está un grupo, os pequenos, os campantes estarán o domingo.
Ah, o campantes o domingo, campantes, certo, sí.
Sí. Bueno, o grupo Os Pequenos, que non son pequenos, pero o nome do grupo.
Ajá.
Que é da Escola de Gaita
da Escola de Gaita. Baña,
son, sí, son todos adultos e tal. E bueno, da Baña estarán eso, o grupo Os Pequenos e máis as pandereteiras, aí como anfitrionas.
As pandereteiras da Baña tamén, non?
As pandereteiras da Baña tamén, sí. Estarán ali facendo filloas con bastante traballo, pero sacarán aí un, bueno, farán un oco para vir a botar unhas petas tamén e animar. Bueno, e contaxe, estará tamén da Escola de Ultría, estarán dos grupos que de mozos, serán unha as ovas e outros son os viracunchos. Es así, e despois temos dous grupos tamén, hai un de moi cerquiña que é Tirolle do Aire, que este, bueno, pues falamos con eles, encantados de participar, só nos dan facilidades, a verdade, bueno, pues estaban encantados de participar, e máis vai estar outra charanga que non fai moito que estivo tocando tamén por terras da Baña, que son os centenarios.
Os centenarios, de con ese, de muros, non?
Exactamente. Tamén, pois, pues, foron eles os que se puseron en contacto con nós para participar. A verdad que, bueno, pues estamos contentos de que a xente teña ganas de participar tamén nesta foliada.
Pues tamén é boa cousa, non? Porque ao mesmo tempo vanse ir facendo lifilloas para o domingo, aínda que se poderán degustar tamén, non?
Na
propia tarde do sábado, non? Tarde e noite, digamos.
Sí, home. A ver, a que probabas que mellor están así feitas no momento. Así que...
Sí, mellor quentiñas.
Mellor quentiñas. Así que según saian, pois se non se está tocando, pois haberá que ir probándas.
Que... Emilio, teño por aquí a Marta Paredes e a Mónica Marelle, que son da Baña, son alumnas do Obradoiro de Turismo Sallas, sí. Barcala, Dubra 4, que con eles realizamos este espazo tamén semanal, e creo que che queren preguntar por aquí alguna cousiña, non? A ver, comenzamos,
vale.
Por Marta, viña.
Bo día, vale, Emilio.
Perfecto. Hola, moi boa, Marta.
Pois a pregunta, a primeira pregunta casi que é básica, porque é a primeira vez que se fai este evento antes da festa. Como surdiu a idea de facer esta foliada?
Pois surdiu pois da organización. Entón, bueno, propuxerno, eu como levo aquí a Escola de Gaita de Música Tradicional da Baña, bueno, pois propuxerno, e a mí pareceu, a verdade que me pareceu boa idea preguntar, bueno, se era factible, se habería grupos que quixeran participar e tal. Entón, eu partiu-me unha boa idea, puse-me en contacto con grupos e así, pero sordiu deles, sí.
Sí, tamén é boa idea, sí, aparte así se van quentando os corpos para o domingo.
Bueno, creo que é unha maneira de ampliar a festa. E sempre tamén pois para a música tradicional, pois tamén é un empuxe, non? Que este presente, que este presente en todos os eventos, que
sí.
É preciso.
Sí, así impulse tamén, perdón.
Sobre todo con tanto, con tanto arraigo, non? Como en Navaña.
Eso. En Navaña sí. levamos anos dando de aí o asunto, e bueno, eu creo que a Baña tamén é coñecida por lo menos no mundo da música tradicional e tal, é coñecida por la difusión, por lo traballo todo que se está facendo alrededor da música tradicional. Eu penso que unha festa como é a festa da Filloa, pois tamén que é importante que este aí presente, non?
Mónica.
Hola, Emilio.
Hola, moi boas.
Eu quería preguntarte que cales crees que son as vantaxes de aumentar esta festa os dous días e por que a xente debería ir á festa da filloa?
As vantaxes, pois, creo que é unha festa que, bueno, pois que ten, que xa se convertou nunha festa importante e que está ben, que penso que vai a chegar a máis xente, porque moitas veces vai chegar a máis público, unha, porque sendo dos días hai xente que non pode achegarse o domingo ou tal. Uh-huh. E dáse ofertas de máis horario para que se acheguen a probar as filloas. E nada, penso que a segunda pregunta, perdón.
Por que a xente debería acudir á festa da filloa? Pois, como animarías?
Penso, en primeiro lugar, porque as filloas son un plato exquisito. Deberían probarla, os que non a coñecen deberían coñecer a baña, porque, bueno, é un lugar que, para os que nos... Pois que non nacemos aquí, pois que o vemos con outros ollos, é que dá moito de sí.
Última cuestión, Marta.
Ti que eres, pois, sabes moito de música tradicional, sabías decir se existe algunha peza musical dedicada a filloa?
Pois a filloa creo que ainda non, pero non, se cabra...
Nunca é tarde.
Bueno, sí, mira. Pois vou te dicir que sí que existe, ainda que non se dé a difusión. Pero vou te dicir que sí que existe. É que a compuso María Elena, unha veciña de aquí, veciña da Porta, que é tamén Piero da Baña tamén. E creo que xa se escoitou aí en Radio Negreira algunha vez.
Sí, te pusémoslo o ano pasado, sí, que pues non recordan as vésperas
penso,
de...
Si non me equivoco, penso que a puxaxe de
ano pasado. Sí, que Elena compusera e pusémoslo aquí, pues nada, démola de recuperar por aí, démola de ter por aí por o noso arquivo. Así que xa, sí que hai peza pues, dedicada, bueno, pues, peza musical dedicada un pouco a Filloa da Pedra. Queremos preguntar algunha cousinha máis tamén, pero relacionada neste caso con Carapaus, porque esta semana por fin podemos ver xa ese vídeo da Alborada de Rosalía de Castro, que ademais, pues aquí Gustavo Couto estivo nos a falar tamén o mesmo luns, ¿no? Este luns un pouco de precisamente deste de proxecto, ¿no? Contanos un pouco.
Bueno, pues nada, como fai uns anos, bueno, pediuse dende a Fundación Rosalía de Castro e a todos os gaiteiros galegos, tanto en Galicia como no estranxeiro, se fixera unha grabación da alborada de Rosalía polo aniversario do seu nacemento. Eso fixo se fai uns anos. Este ano volveu a pedirse outra vez. É unha moi boa idea, porque se se mira na página da Fundación Rosalía de Castro, podes etiquetar no Google Maps o lugar onde tocas, que os gaiteiros. Uh-huh. Bueno, está, a verdade que está, é unha moi boa idea. Entón, nós somos con Carapaus un pouco os gaiteiros oficiais dos actos de Rosalía de Castro. Uh-huh. Daquela decidimos montar esta peza a melodía non é moi certo, non se sabe moi certo quen a escribiu,
non?
Claro, aí existen varias versións e tal, pero o que se estaba era a letra, e era un chisco complicado adaptar a letra a música. Entón nos fixamos a nosa versión, como outros fixaron outras, pero bueno, nos fixamos a cantada, e bueno, dende aquela, pues, asistimos todos os anos os actos de Rosalía de Castro. Uh-huh. Este ano, pois tamén falando con a Sangueira, que tamén participa aí no vídeo, pois decidimos gravala, pero facer un videoclip, bueno, pois para presentalo tamén, resaltar un pouco máis a importancia deste día.
Ese videoclip, Carapaus, Alborada de Rosalía de Castro, que xa se pode ver aí tamén na canle YouTube, non? Para quen queira. Tamén, por exemplo, na vosa página de Facebook, que temos por aquí ademais, que podemos lo ver xa o pasado lunes, que ben merece a pena. Logo imos a escoitalo, xa para despedir este espazo, e en todo caso darche as grazas unha vez máis tamén, que nos vemos.
A vos,
¿no?
A vos.
Vémonos este sábado aí na Baña, sábado e domingo, pero bueno, a ti máis sábado, bueno, ainda.
Como sempre, a ti e a min toca nos estar en todas.
Sí, é certo, ¿no? Non somos que... a Baña, pero sí, bueno, no. Ti máis que eu,
sí,
pero
somos, sí que somos.
Pero exercemos aí sempre, non? Moito.
Sí que somos, sí.
Grazas, bueno, tocallo, unha aperta grande.
Veña, aperta, chao.
Emilio Lois, senio de figura, o gaiteiro natural de Santa Coma, pero que é veciño tamén da Baña e que sempre está colaborando tamén nestes grandes eventos. Nos queda unha cosa máis, que tamén hai un primeiro concurso de vídeo a Baña en acción, non?
Sí,
a ver, contádenos un pouco de que vai.
Pois a idea surdiu do concello e nós colaboramos con ela, o Obradoiro Salles Barcaladura 4. Estamos próximamente a salir as bases na página web do concello. Uh-huh. Que a xente non pense que xa termina agora o plazo, porque aínda terán hasta o 12 de marzo para poder sacar un vídeo a súa zona favorita da Baña, un curruncho especial, algo que teña que ver tamén co patrimonio cultural, calquera cousa bonita, pero que pertenza o que ven sendo ao municipio da Baña.
Ten que tener alguna duración máxima?
Ah, sí, duración máxima un minuto, pero mínima non ten, entonces pode ser máis corto.
Menos corto, como quiera, ¿no? Pode ser 20, 30, 40, sí, o que quiera, ¿no? Mientras non supere un minuto, ¿no?
Un minuto, sí.
Esa é a duración máxima que debe ter a grabación, que pode estar relacionada, pues, patrimonio, ¿no? Natureza, sí, deporte, o que se quiera, vida social, económica, todo, ¿no?
Exactamente, lugares da Baña, da zona da Baña.
Que me imagino que un pouco buscando a promoción, non? Tamén do propio concello a través deste concurso e das ideas tamén que poda aportar a xente, non?
Sí, dar a coñecer a zona, porque, por exemplo, eu son da Baña, pero as zonas máis alejadas de donde eu vivo pois son máis desconhecidas para min.
Pois nada, animadevos a participar, máis información, iremos dando aquí, ou xa se pode tamén buscar información en algún lugar.
Sí, nas nosas redes tamén publicamos.
Viaxa con nós.
Sí, viaxa con nós en Facebook, en Twitter, en Instagram.
Bueno, pois moitísimas grazas a Mónica e a Marta por estarose connosco, tamén a outra Mónica que está aquí, tamén a Mónica Rodríguez, e por suposto tamén a José Cuña e a Sole García, non, que estiveron o pasado venres levando a cabo ese magnífico traballo das entrevistas, moi ben, tamén as conexións en directo dentro de Radio Negreira, aos cales vos estamos moi tamén agradecidos, desde Radio Negreira pola vosa colaboración. Imos a marchar con música tradicional, con esta Alborada de Rosalía de Castro, a cargo de Carapaus.